Jeg satt vel og tenkte litt ut fra den teksten jeg har stanset for, eller blitt stanset for i kveld. Med et spørsmål. Spørsmålet kanskje synes rart å stille i en kristen forsamling, men tror du det finnes ånder? Man spør en gang til, tror du virkelig at det finnes ånder? Apostelen Paulus, han gjorde det. Han talte til og med om en hær av ånder. En ondskapens ånde her i himmelrommet. Jeg vet ikke hvor mye vi som kristne i dag regner med det. Vi har blitt så rasjonelle og så moderne, vet du. At en opplever det at en hører sjelden om det i den kristne forsamlingen i dag. Bortsett fra å skisse veldig radikale langt ute på siden da. Vi er jo veldig opptatt med det. Men også, vi burde alle være klare over dette, folk, for det er Guds ords forkynnelse til oss det også. Men det virker som det er nærmest borte i den troende forsamlingen, i alle fall i våre sammenhenger, og englene er jo henvist til Søndagsskolen. Men altså, disse maktene finnes. Og grunnen til at vi skal være veldig, veldig klare over det, er fordi at vi skal fly til den eneste som har makt over disse. Og det er Jesus. Det er ingen andre som kan hjelpe oss med det. Og dette er forførende åndsmakter, så det er hvor Guds ånd viker tilbake, og det ser jo ut for at det skjer faktisk i vårt samfunn i dag dessverre. Der kommer disse åndsmaktene inn i stedet, og det er det vi ser i dag. Over hele Vesten, som har vært såkalt kristen i alle fall, vært gjennomsyret av kristendom, i dag så er det helt andre krefter som er på gang. Og det er fordi avkristningen har gått så langt. Dette er makter som, vi kan si det sånn at vi er ikke så frie som vi liker å tenke. Vi er påvirket av makter, myndigheter, som det kalles i skriften. Og i den teksten jeg stanset for i kveld, så er Jesus i møte med dette her. Den teksten står i Markus, den 9. kapittelet. Men før vi går videre skal vi be. For det er et våpen vi har fått imot disse maktene, og det er et løfte fra Herren at veien oppad er fri for den som kommer i Jesu navn. Så det skal vi gjøre nå. Herre Jesus, vi takker deg. At veien oppad er fri, den har du åpnet med ditt eget blod. Ingen kan stenge det. Så vi påkaller ditt navn nå, Jesus, at ordet ditt må nå inn til vårt hjerte og vår samvittighet. Inn dit hvor du vil, Herre. Det står i ditt ord at du vil ha sannhet i hjertets innerste. Og det er jo det du er. Du er sannheten. Det er ditt ord til oss. Må du være med oss, Herre, som du har lovt. Takk at vi skal få lov til å regne med det. Amen. Der står det da fra det 17. verset i Jesu navn. En i folkemengden svarte ham, «Mester, jeg har ført til deg min sønn som er besatt av en stum ånd. Når den tar tak i ham, sliter han i ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til dine disipler at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det. Han sa da til dem, «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere?» Før han til meg. De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite i gutten, så han falt i jorden, velte seg og frådet, og han spurte hans far, «Hvor lang tid har det vært slik med ham?» Han svarte fra barndommen av. «Ofte har den kastet ham i ild og i vann for å gjøre ende på ham, men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss.» Jesus sa til ham, «Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.» Der tok i grunn Jesus knekken på det lille han trodde på. Han trodde om seg selv, denne karen. Og Jesus gjorde det av en helt spesiell grunn. Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp min vantro.» Det kom fra hjertet, vet du. Når Jesus talte om at troen måtte til for at dette skulle skje, da ble han kledd fullstendig av. Da hadde han bare et nødrop igjen. «Herre, du må hjelpe meg.» vet ikke om du har vært der. Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånd og sa til den, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham og gå aldri mer inn i ham.» Da skrek den høyt og slet hårt i ham og for ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa han er død. Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp. Da han var kommet inn i hus, spurte hans disipler han i enrom, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Han sa til dem, «Dette slag kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.» Amen. Dette slag kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste. Jesus, altså den høyeste sønn, og ett med Faderen, hadde selvsagt ikke noen som helst vanskeligheter med å få denne onde og ureine ånd til å adlyde. Det var ikke noe problem for ham. Men vi må ikke av den grunn tenke smått om disse her, også, for det er mektige ånder vi har med å gjøre her. Det er altså falne engler det taler om. Og noen er større og mektigere enn andre på samme måte som det er blant oss mennesker. Og denne her var åpenbart blant de sterkere. Disiplene sto maktesløse overfor denne ånden, selv om de brukte Jesu navn for å drive den ut. Judas, han skriver i sitt brev om overmodige bekjennere. De går i drømme, de gjør kjødet urent, de forakter herredøm og spotter høye åndemakter, sier han om dem. Det var altså mennesker som bekjente kristennavnet. De går i drømme. Altså, de forholder seg ikke til virkeligheten, altså. De er ikke ført inn i det åndelige på en slik måte at de forholder seg til virkeligheten. Men de går i drømme. De er altså ikke åndelig våkne og ser derfor ikke hva de har for seg her. De er altså ute av stand til å vurdere rett både seg selv, sin egen litenhet og svake tro, og de makter som de har å kjempe med. Ja, noen går omkring altså, og faktisk er overbevist om at de har en stor tro. Ja. Husker jeg pratet med en dame for mange år siden, og så, hun gikk i alle slags menigheter og spilte ikke noen rolle hva det var liksom, så sa jeg, er du ikke redd for oss at du skal bli forført da, sier jeg. Nei, jeg har så stor tro, sa hun, det var jeg ikke redd for. Ok, Jesus så trodde på sin egen tro, at det skulle stå så sterkt, altså. Ja, sannheten viser seg altså når de store bølgene kommer, folk. For det kan komme over enhver av oss. Noe ydmykhet, det kan rett og slett lønne seg her, altså så blir kan hende prøvelsene lettere for oss når de kommer. Da var det mer sannhet i denne faren her. Legg merke til han. Hvem har ikke opplevd det når prøvelsen har blitt tung at den må rope ut slik som han gjør her? En stoler altså ikke på sin egen tro, eller noe ved seg selv, men henvender seg alene til han som kan hjelpe en ut. Altså, du blir stående alene med Jesus, rett og slett. Nå er det opp til ham. Jeg kan ikke berge meg ut av det ved min tro. Den ligger i knas nå. Nå er det bare om Jesus kan gripe inn. Også godt plantet kristne kan oppleve dette. Vi er vanlig dødelige, vi har mer enn nok med de ting som er i verden, vet du, egne problemer og tilbøyeligheter og mellommenneskelige forhold og så videre som bringer fram mangt et sukk til Herren. Men altså disse herre forskrudde, kan du si åndskjempene, de har liksom ikke nok med det, men de gir seg altså i kast med disse åndskreftene da. Du ser her at disiplene ikke var i stand til det. Denne ånd var for sterk. Men dette vi leser om her står også du og jeg overfor. Det er det som er saken. Det ikke noe som bare var den gang, da Jesus vandret omkring her på jord. Nå vi altså ikke nødvendigvis plaget av disse åndene slik som denne gutten og andre vi leser om i skriften, men det som farligere ved dem enn disse plagene, det altså den forførende innflytelse som de har. Det skal vi ikke gå inn på denne gangen, men du vet hva Paulus skriver til Galatemenigheten, de som altså var forført til å legge gjerninger til Jesu verk. De la til omskjærelse og at du må holde loven, ikke sant? Og da spør altså Paulus, han stiller et spørsmål til dem, hvem har forgjort dere? Altså det har vært noen her også forført dere. Det altså disse åndskreftene, de kom igjennom såkalte kristne, de kalles judaister i skriften, som ville gjøre dem mer åndelige enn bare ved troen på Jesus. Vet ikke om du kjenner det igjen? Vi leser et eksempel på denne kampen i åndeverden der engelen kommer til Daniel som en følge av hans ydmyke bønner, som det står. Og der vitner engelen for ham, Perserikets fyrste, altså en demon. Jeg sto imot meg i 21 dager, men se, da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg, for jeg var holdt tilbake der hos kongene av Persia. 3 uker tok det ham å nå fram til Daniel med budskapet. Og vi tenker ofte at vi kan bare be, og så kommer det samme nu. 3 uker! Denne engelen kom altså fra Herren for å tale med Daniel. Han brukte 3 uker på å komme frem til ham. Det var en kamp. Så beskrives her. Men noe vi absolutt bemerker oss i den forbindelse, det var englen også meddeler Daniel og Gud, om vi kunne få ta imot det folk, som han sier her. Frykt ikke, Daniel, for fra den første dag du ventet ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, dine ord blitt hørt. Hørte du det? Ja, denne engelen brukte 3 uker på å nå fram til ham med budskapet, men Herren hadde hørt han første dag. Det noe å ta med seg, ikke sant? Og på grunn av dine ord er jeg kommet, sier han. Fra den første dag, jeg vet ikke om du hørte den, det vil si med det samme, han ventet seg til Herren, så ble han hørt. Det kan vi også ta med oss, om vi så synes og måtte vente lenge på svar. Han hørte deg med det samme. Se bare på hva som skjer her ifølge vår tekst. Denne mannen var i nød for sin sønn. Og i tillegg var også denne sønnen den som skulle trygge ham i hans alderdom, vet du. Så nøden var mer omfattende enn hva det umiddelbart synes om. I tillegg så var altså denne faren ikke en som kunne rope høyt om sin tro, men tvert imot måtte beklage sin vantro høylytt. I alle fall var det slik han opplevde det selv. Skal dette bero på min tro, så er jeg tapt. Har ikke du hatt det sånn ofte? Skal det bero på noe som helst, en flis hos meg? Ja, så er alt tapt, jeg har ikke noe å hente fram. Som Herren skulle bli fornøyd med. For det er han vi står overfor den 3 ganger hellige Gud. Jeg har ikke noe å bringe ham, jeg må bare rope i min nød. Se på Jesus i mitt sted. Det er han som gjelder. Han har villig tatt på seg den oppgave å være din stedfortreder innenfor Gud. Kan hende du også opplever det så ofte, især når det er noe alvorlig som står på. Den underlige blandingen av tro og vantro i deg liksom, så får deg til å rope høyt til Jesus om hjelp. Du skal merke deg at det som gjør hele forskjellen her, det er ikke farens tro eller vantro. Men han som han roper til om hjelp. Han som er kommet til denne verden nettopp for syndere, nettopp for de som ikke har noen tro, nettopp for de som står Gud imot, de som fiendtlige for Gud. For det det vårt gamle menneske om du så har levd som en kristen i 30, 40, 50 år, så bærer du altså noe i deg som en dag må legges i grav, for det fiendtlig mot Gud. Og så blir vi så sjokkerte når vi opplever det, hvordan det egentlig fatt med oss. Men vi skal stå for Gud her og nå i denne stund, og i evigheten, ikledd Jesus Kristus. Og ikke vår egen fromhet og kristelighet og åndelighet og alt det her, som vi så snart vil regne med. Da kommer du til å gå tapt, hvis du regner med det. Det en ting Faderen regner med, det Jesus. Ikke noe annet. Han sa det allerede i Egypten i påska, da de smørte dette blodet på det øverste dødtreet og på dørstolpene, så sier altså han til dem, jeg vil se blodet og gå forbi. Det var bare det han ville se. Innenfor disse dørene så satt det den beste israeliten i folket, mest fromme og gode israeliten i folket, og der satt den største kjeltringen. Men han gikk forbi med sin dom på grunn av blodet. Vet ikke hvordan du har det i kveld. Har du noe annet å regne med når du skal møte Gud? Han vil se blodet, og da går han forbi med sin dom. Han hører altså dette ropet, og så griper han inn. Du skal vite det, min venn, at han hører deg ikke fordi du oppnår en slik grad av kristelighet og dette her. Har en slik kvalitet eller kvantitet i troen. Eller hva annet du måtte komme på av eget gods, men fordi han er slik han er. Han kom til denne verden for å frelse syndere, fordi han er slik han er. Til oss som han gjerne sier, når sant skal sies, det samme som han sier her. Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere, sier han. Men la ikke det forferdelige altså skremme deg bort fra, men kom tvert imot til ham med det slik som det nå en gang er. Jesus vil alltid ta imot en slik igjen. Men rike, det vil si de som har nok i seg selv, de sender han tomhente bort. Ja. Ser du dette? Du behøver altså ikke bli rik på noe for å kunne komme til ham, men tvert imot så fattig som du nå en gang er. Du kan aldri bli for liten til at Gud kan bruke deg. Du kan aldri bli for liten til at han plukker deg opp. Vet du hva som står? Hva det Gud har utvalgt? Det som ingenting er. Det som ingenting var, det utvalgte Gud, så står det. Kan du forklare meg hva ingenting er? Jeg hørte en ateist, en veldig kjent ateist borte i England, som prøvde å forklare det i en sånn sammenheng hvor de satt og i et sånt panel, og folk begynte å le etter hvert, for han skulle prøve å forklare hva ingenting var. Alt er jo skapt av ingenting, ikke sant? Ja. Ingenting er ingenting. Mindre kan vi ikke bli, men Gud kan plukke det opp da, og bruke deg. Ja. Men du kan bli for stor til å bli brukt av Gud. Men aldri for liten. Aldri for svak. Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp. Slik reiser han også deg opp igjen og igjen, ikke sant? Du faller, og så reiser han deg opp igjen. Og så faller du igjen, så reiser han deg opp igjen. Så bærer han deg altså. Det er jo det han gjør. Og det er ikke det at du stadig faller igjennom og misslykkes, som på en måte frustrerer Herren som vi ser det her, men vår vantro. Det er jo åpenbart at han er noe ut av seg her, Jesus, sånn som han taler. Bare hør, du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Altså alle de tegn jeg har gjort, alt det jeg har talt, alt det jeg har sett og hørt, likevel så tror dere ikke. Vi har vel ikke så mye å skryte av noen av oss her, kan jeg tenke meg, når det gjelder det. Skal vi si det på en moderne måte, slik vi tenker ut fra det velstandssamfunn som vi lever i, så kan vi si at Jesus ordnet med alderspensjonen for denne mannen. Det var det han gjorde. Jeg gikk inn på Fjellhaug skoler for mange år siden, det var i 85. Og vi var i en veldig, veldig økonomisk knipe. Vet du hva Herren talte til meg gjennom? Den historien her. Jeg ble dønn rolig, og det ordnet seg også. Ja. Man taler mellom mange ord i skriften Herren, vet du. Altså, han sørget for at denne gutten ble det for sin far som han var tenkt å bli. Det som var det vanlige på den tiden, altså. Den som skulle sørge for sine foreldre når de ble så gamle og skrøpele at de ikke kunne brødfø seg selv lenger. Da var det jo sønnen eller sønnene som skulle ta seg av dem. Det var deres trygd, eller trygghet. Og her ordnet Jesus det for ham. Jesus, eller Faderen, som Jesus selv sier, vet å sørge for oss, og jeg må si om jeg kunne hvile mer i den forvissning, men jeg må altså helst rope, jeg tror, hjelp min vantro. Ja. Ser du denne omsorgsfulle hjelper i nød, selv når vi frustrerer ham ved vår vantro? Han sa til sin disipler så ofte, dere lite troende, og så hjalp han dem. Det er ikke sånn som mange sier i dag at du må ha så stor tro, så skal han hjelpe deg. Du verden for en Gud. Tenk om han var sånn. Du har vært syk i mange år, og så kommer du deg kanskje til kreft og andre alvorlige ting. Og så søker du Herren for om han kunne hjelpe deg. Og så sier de, du har for lite tro. Du kan gå hjem, og så kan du bygge opp noe mer tro. Så kan du komme tilbake. Tror du Herren taler til elendige mennesker sånn? Nei, det er altså Satan som gir seg ut for å være Herren. Det er disse åndsmakter vi taler om. Og knuser et menneske. Herren er ikke sånn. Tar han ikke den dødelige sykdommen fra deg, kjære venn, så er det fordi han vil ha deg igjen til himmelen nå. Det er eneste grunn. Han hjelper i nød. Og vår største nød, det er at vi står som syndere innenfor en hellige, vet du. Det er vårt største problem som mennesker, ikke sant? Det er mange svære ting som kommer over oss. Men det største problemet vi mennesker har, det er at vi er syndere og Gud er hellige. Det var det som måtte løses. Om det skulle gå oss vel. Ser du ham som ordnet denne din største nød? Du må ikke se på korset, det blødende Guds lam, og så ikke tro at det gjelder deg, vet du. For der vitner skriften at der bar han all verdens synd. Det var ikke en flis av denne synden i verden, den verste, som han ikke bar på det korsets tre. All verdens synd, tenk det. Og derfor også min, som står i en sang. Det som et menneske, når Herrens ånd begynner å tale inn i hjertet, kan falle ned på og finne frelsesvisshet og hvile og ro, det er nettopp dette at han har gjort opp med all verdens synd. Når du ser det, vet du. Det er også en slik en som deg, altså. Kan hende føler du deg som hans sykeste barn. Ja, så syk at du tviler på om du er barn av huset i det hele tatt. Sånn som du er. Jeg har jo ofte hatt det sånn i alle fall. Men han forkaster deg ikke fordi du er syk og full av sår. Men du forkaster ham om du ikke tror hans ord om nåde for syndere. Det er nettopp da når du ser deg selv som en synder at du skal få lov til å tro på Herren, vet du. Til slutt her da. Vi ikke gode ifølge skriften, vi mennesker. Det en forferdelig løgn, som vi elsker å tro dette, at vi nettopp det. Vi egentlig gode på bånd, sier humanetikeren. Nei, det jo der vi ikke gode. Som Jesus sier, i hjertet, sier han, fra hjertet kommer det onde. Altså, den dypeste kilden i meg som menneske, der. Det har kommet inn noe som ikke skulle være der. Jeg ikke god. Skulle Jesus derfor ha kommet for å frelse oss fordi vi var gode, ha med oss å gjøre fordi vi var gode, eller i alle fall hadde oppnådd en særlig grad av forbedring, da var ingen av oss blitt frelst. Men nå det mulig altså for en dypest fallende å bli frelst. Fordi Jesus, han har sopet opp all denne synda i verden, og så tok han på seg. Jeg jobbet for en del år siden sammen med en som gikk i dette som kalles AA, anonym alkoholiker, han var tidligere alkoholiker. Og de gjør mye fint for folk til. Og han har blitt rusfri og hadde jobbet i mange år, gikk der. Nok om det. Jeg hadde en venn som gikk på heroin, veldig nedkjørt. Jeg ikke fremmed for disse tingene selv. Og så sier han det at, men for han det håpløs. Og da kunne jeg si nei. Så lenge Jesus lever, ikke noe menneske som håpløst. Det kunne ikke han si, for han hadde ikke Jesus. Da var vi redningsløst fortapt folk, om det skulle bero på oss. Alt håp var der ute. Jeg bare si til deg nå til slutt, sug det til deg nå, du som i behov av det. Det ikke de friske som trenger til lege, sier Jesus, men det de som har ondt. De som syke. Han vet at du syk. Han vet at du en synder. Og hva slags fall du nå måtte ha vært borte i, det vet du ikke jeg, men i alle fall så overrasket det ikke han, vet du. Han visste det jo. Som en av disse sangforfatterne våre skriver, du visste alt om meg før du meg kallet. Det var ikke noe som kom overraskende på han. Hørte en forkynner som sa det når disse disiplene fløy hver sin vei for å berge livet da Jesus ble grepet i Getsemane, så sier han, tenk hvor skuffet han var. Tror du det? Klart han var ikke skuffet, han visste det jo. Han hadde jo forutsagt det. Dere kommer til å svikte alle sammen. Jeg vet ikke hvordan det har vært med oss som sitter her i kveld, det som virkelig stod om livet, folk. Om det kom noen inn her nå som skulle ta livet av oss. Ja, de fløy for livet, alle sammen. Han møter dem igjen, så har han ikke et bebreidende ord. Han visste hvordan det var fatt. Det vet han med deg også. Du skal få lov til å leve i sannheten, vet du, ikke i sånn der kristelige løgnen. Jeg kaller det det. Jeg tror noe om meg selv som ikke sant. Jeg skal få lov til å komme til Jesus akkurat sånn som jeg Så svak og elendig. Det var meningen, vet du. Du finner dette her i tre av evangelien hvor Jesus sier det ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Det var meningen at det skulle nå fram nettopp til deg, vet du. Det derfor det står her. For at det skulle nå deg. Ja, Jesus, vi takker deg for det verk som du har fullført. Det fullbrakte. Det som ikke trenger å legge noe til. Det som vi kan ta imot så fullkomment som det er. Det holder for liv og salighet. Og det takker vi deg for, Jesus. Det du som skal æren og prisen. I all evighet. Så får du slukke ut dette her som ikke av deg, Herre, så vi står sanne innenfor deg, slik som det Forlåt å se inn i den saligheten. Det er nok det som du gjorde.